Moi boas tardes a todos os ointes de Cuac FM. Estamos a falar os alumnos de sexto de educación primaria do Colexio Calasán Padres Escolapios da Coruña. Eu chamo-me Paula e os meus compañeiros son Javier, Pablo, Nuria, Raquel e Daniel.
Antes de nada, gustaríanos agradecer a colaboración de Roberto Catoira, mestre no noso centro, que fai posible a realización deste programa.
E aproveitamos tamén a ocasión para mandar un saúdo aos nosos compañeros do colexio, en especial aos de sexto de primaria. Espero que esteades gozando moito do programa.
No programa de hoxe imos a falar da cidade de Pontevedra, da súa situación xeográfica, da súa historia, festas, lendas, entre outros asuntos.
Así que prestade moita atención porque de seguro que ides a descubrir cousas moi interesantes sobre a cidade. Esperamos que vos guste o programa.
Acaba de soar a canción Aires de Pontevedra, tocada polo grupo Milladoiro.
Pois ben, para empezar, voume referir as dúas cancións que acabamos de escoitar. Coñecédelas?
Sí, son de Milladoiro, un grupo galego de música folk e celta.
Certo, varios membros do grupo son orixinarios de Pontevedra e dedicáronlle numerosas cancións á cidade de Pontevedra e ás vilas da provincia. Ao longo do programa, escoitaremos varias cancións deste grupo. E agora, o momento tan agardado. Van abrir o programa os meus compañeiros Javier, de sexto B, e Nuria de sexto C.
Ben, pois empezaremos falando da situación xeográfica de Pontevedra, se vos parece ben.
Por min perfecto. Adiante, Javier.
Antes de nada, debo dicir que Pontevedra é unha das catro provincias de Galicia e tamén é unha cidade.
Sí, de feito, a cidade de Pontevedra é a capital da provincia. Sitúase no suroeste de Galicia, nas beiras do río Lérez e da ría de Pontevedra.
O seu nome provén do latín e significa Pontevella, e debido á súa proximidade co río Lérez, tamén se lle coñece co nome de Cidade do Lérez ou a Boa Vila.
Non nos esquezamos do seu lema turístico, Capital das Rías Baixas. Que os parece se falamos un pouco da súa demografía e da súa historia?
De acordo, Nuria. Pontevedra conta actualmente co alrededor de 83.000 persoas e os seus habitantes reciben o nome de pontevedreses.
Efectivamente, ten sobre 83.000 habitantes, que se distribúen ao longo duns 118 km cuadrados.
Un dato curioso é que Pontevedra é unha das é a única cidade dentre as sete cidades provinciais de Galicia que ve como a súa poboación aumenta, xa que nas outras seis cidades os habitantes estánse desplazando a povos limítrofes.
Certo, entre as principais actividades económicas da cidade podemos dicir que é unha cidade administrativa, turística e de servizos. Que sabes da súa historia, Javier?
Xa falamos da orixe do seu nome, que provén do latín. Con respecto á cidade, recentes estudos relacionan co asentamento de Turcoá, fundada na beira do sur do río Lérez.
As pontes son os elementos máis significativos da historia da cidade, tanto a do Burgo, na capital, como a de Ponte Sampaio, no sur.
Pois que papel tan importante na historia da cidade xogaron as pontes? Con respecto ao centro histórico de Pontevedra, podemos dicir que o corazón da cidade é onde teñe lugar a maioría dos acontecementos sociais.
Co paso dos séculos, a cidade comezou a crecer, ata que se converte no principal porto de Galicia durante a etapa que vai dende a Idade Media ata finais do século XVI.
Un dato interesante, a nau Santa María, un dos vascos nos barcos nos que viaxou a expedición de Cristóbal Colón, foi construída en Pontevedra.
Iso é certo, xa me esquecía de mencionalo. Que máis sabes da historia de Pontevedra?
Pois que a partir do século XVII entrou en decadencia, debido a diversos motivos, o abandono da coroa de Castela, as guerras e, sobre todo, a perda de calado do río Lérez, feito que a levou a perder gran parte das relacións comerciais. Gustaría che engadir algo?
Pois sí, grazas, Javier. No século XX, antes da Guerra Civil, Pontevedra era un fervedoiro social e cultural. Pero ante imposibilidade do pouso do porto, debido á falta de calado do río Lérez, a industria centrouse na cidade veciña de Vigo. Ben, creo que as etapas máis importantes da historia de Pontevedra xa están comentadas. Non vos parece?
Eu opino que sí. Non estaría nada mal, para continuar co programa, falar un pouco das festas máis populares de Pontevedra.
Non che falta razón.
E para introducir o tema, imos escoitar un anaco da canción Foliada de Tenorio. Espero que sexa do voso agrado.
Thank you.
A bofé, que bonita.
Sí, sí que o é. Seguimos entón co programa, se vos parece ben.
Vale, comezaremos falando das dúas festas principais na provincia de Pontevedra, que foron declaradas de interese turístico internacional. Sabes cales son, Pablo?
Sei que unha delas é a Rapa das Bestas, pero a outra non me lembro.
A outra é unha representación histórica, a Romaría Vikinga de Catoira, que se celebra o primeiro domingo de maio.
Vaites, en que consiste esa festa?
A festa consiste, como xa dixen, nunha representación histórica sobre como chegaron os navegantes de Escandinavia nos seus dracares. E que sabes da Rapa das Bestas?
A Rapa das Bestas celébrase durante o primeiro fin de semana de xullo e, como o propio nome da festa indica, consiste en cortar as crinas dos cabalos, pero non serve calquera cabalo, eh?
Ai, non?
Non, ten que ser un cabalo salvaxe, guiado desde o monte ata o lugar da celebración da festa.
E que outras festas coñeces?
Celébranse varias festas en diversos lugares da provincia de Pontevedra, que son de interese turístico de Galicia. Unha delas é o Corpus Christi, de Ponteareas.
Ai, sí, coñezoa. É unha festa de carácter religioso na que os habitantes de Ponteareas elaboran alfombras e flores e adornan as rúas do pobo con pétalos.
Moi ben explicado, Raquel. Debe ser un espectáculo fermoso. Imagina que fan o mesmo na Coruña. Que bonito debe de ser espertar e ver a rúa onde vivo adornada por mulleros de flores.
Tes toda a razón. Outra festa de interese turístico é a festa de San Roca, en Vila García de Arousa.
Sí, nesta festa celebrase na mañá do 16 de agosto. A festa da auga, na que a xente debe tirarlle auga desde as casas aos festeiros que van percorrendo a rúa.
Seguro que é tamén un espectáculo digno de ver. E non debemos esquecernos tampouco da festa do Albariño, de Cambados, que se celebra na primeira semana de agosto.
Faz ben en mencionala, sobre todo tendo en conta que a gran festa do viño en Galicia é que o viño xoga un papel moi importante tanto na cidade de Pontevedra como na provincia, sendo Rías Baixas unha das cinco denominacións de orixe de viño existentes en Galicia.
De feito, as bodegas pertencentes a esa denominación de orixe producen máis de 10 millóns de litros de viño ao ano.
Que barbaridade! Ben, pois agora que falamos un pouco do viño, que é unha das bebidas máis populares de Pontevedra, que che parece se falamos un pouco da súa gastronomía?
Pareceme moi ben, Pablo. Estiveches moi acertado.
Pois imos alá entón. Ao posuir zona costeira, Pontevedra posúe unha cociña abundante de peixe e marisco.
Sí, en zonas do interior da provincia podemos consumir carne, especialmente de porco.
Vaya variedade.
A bofé que sí.
Debemos mencionar tamén o popular cocido que se cociña no concello pontevedrés de Lalín.
Certo, de feito, nesa localidade celébrase a popular Feira do Cocido.
Sen esquecernos, claro está, do alacón con grelos. Crees que debemos mencionar algunha comida máis, Raquel?
Sí, hai un produto típico da gastronomía galega que tamén é digno de mención.
Supoño que te refires á empanada, non?
Por suposto, un produto que en cada provincia se elabora co recheo característico do seu ingrediente máis popular.
Ben, pois chegados a este punto, creo que xa é hora de pasar ao seguinte tema do programa.
Parece unha boa idea. Quedades nas mans dos compañeiros Daniel de 6A e Paula de 6B. De que imos falar?
Imos contarvos algunha lenda interesante sobre a cidade de Pontevedra. E tamén vos falaremos da súa flora e fauna máis importante.
Non vos perdades detalle, porque seguro que ides aprender cousas moi interesantes.
Iso non o dubido.
E para pasar ao seguinte tema, imos a escoitar outra canción de Milladoiro. Esta titúlase Danza e Contranza de Darbo. Thank you.
Daniel, coñeces algunha lenda sobre Pontevedra?
Sí, coñece unha sobre a fundación da cidade.
Que ben, contásnosla.
Faltaría máis. A lenda é de orixe renacentista e di que o responsable da fundación da cidade foi Teucro.
E quen foi ese Teucro?
Teucro foi un dos héroes da Guerra de Troia.
Imagínome que te refires á guerra mantida entre os aqueos e a cidade de Troia.
Pois sí, vexo que a coñeces, a historia do conflito.
Algo sei, sí, pero sigue coa lenda que debezo por escoitar como sigue.
A lenda di que Teucro chegou a estas terras despois de ser rexeitado por o seu pai Telamón e que fundou un asentamento co nome de Helenes para despois casar con Helena, filla do rei Putrech, que dirixía neses momentos o exército grego cara a cidade de Atenas.
Baites, que interesante. Seguro que os ointes gozaron moito escoitando esta lenda.
Espero que sí. Coñeces ti algunha, Paula?
Sí, coñezo unha sobre a Ponte de Rande en Vigo.
Nunca oín falar dela. Como di a lenda?
A lenda di que debaixo da Ponte de Rande se atopa sepultado un tesouro.
Un tesouro? E como iso é posible?
Pois porque, segundo a lenda, un barco chamado Escuadra de la Plata, que transportaba un valioso cargamento dende América, foi atacado por outro barco anglo-holandés, provocando o seu afundimento. Desa forma, o tesouro permanecería no leito do mar de Vigo, atraendo as numerosas buscadores de tesouros.
Home, pois se dis que ali hai un tesouro, eu mesmo vou ir buscalo. Pero primeiro, vamos seguir co programa.
Tes razón. Pasamos agora ao seguinte tema.
Vale. Se che parece, podemos empezar falando da flora.
Estou de acordo. O máis alentable son os eucaliptais, que se atopan en gran cantidade arredor da cidade.
Sí, aínda que tamén hai agrupacións de árbores autóctonas, tales como piñeirais, soutos e carballeiras.
Por desgraza, a flora viuse gravemente afectada polos incendios do ano 2006 e dende entón o concello está sendo repoboado con árboles autóctonas grazas ao Plan de Monte Vivo aprobado no ano 2008.
Que pena! Seguro que terán que pasar moitos anos ata que volva a quedar como antes.
Sí, os incendios forestais non benefician a ninguén e moito menos aos montes.
Tampouco os animais, dos que falaremos a continuación.
Boa idea. Con respecto á fauna, os animais máis abundantes na cidade de Pontevedra son dous tipos de páxaros, as gaivotas e as pombas.
Nos parques tamén aniñan merlos e estorniños, e patos do río, no río dos Gafos e no Lérez.
Nos bosques do arredor da cidade abunda a fauna típica do bosque litoral galego.
En as marismas de Alba podemos atopar anfibios, entre outros.
Pois despois desta viaxe pola cidade e provincia de Pontevedra, sinto ter que decirvos que non hai tempo para máis. Imos a escoitar xa, para dar remate ao programa, unha canción titulada Muiñeira, da Ponte Sampaio.
Thank you.
mágoa. Pasouse meu tempo voando. Foi un verdadeiro placer compartir esta actividade cos meus compañeiros.
Levamos unha lembranza moi satisfactoria desta experiencia. E espero que os ointes gozasen tanto como a noso programa.
Gustaríanos agradecer á emisora Cuac FM a invitación para estar aquí.
Moitas grazas.
Estamos todos moi contentos por participar neste programa. E queremos agradecer tamén ao colexio pola oportunidade que se nos brindou para falar desta cidade tan bonita como é Pontevedra.
E queremos agradecer especialmente a todas aquelas persoas que nos estiveron escoitando nun día tan sinalado para nós. Esperamos que este programa fose do vos agrado.
Moi bendito, Nuria. E despedimos o programa coa canción Camiño de Chans.
E non deixades de sorrir.
Quero dar as gracias por haberme brindado esta experiencia tan emocionante como es venir á radio. E quero dar un saludo a todos os ointes. Agora deixo que fale o meu compañeiro Dani.
Eu tamén dou un saludo a todos os ointes e tamén dou grazas para darme esta oportunidade. E agora va a hablar o meu compañeiro Pablo.
Para mí ha sido algo muy bonito venir a la radio y que me eligiera mi tutor para venir a radio. Y ahora va a hablar mi compañero Javi.
A mí gustoume moito porque aparte ya quería ir hace un año ya. Me gustó moito esto. Y ahora va a hablar a miña compañera Pa. Paula.
Quiero agradecer que me dieran esta oportunidad para ir a radio. Ahora va a hablar a miña compañeira Nuria.
Ir a radio é unha experiencia moi boa porque é moi agradable pasar un rato cos meus compañeiros disfrutando dun bo tempo.
Bueno, pois eu como mestre é a primeira vez que acudo á radio a facer unha actividade como esta e teño que dicir que foi para min unha experiencia moi satisfactoria, que estou moi contento e moi, moi alegre de vir na compaña deste grupo tan, tan maravilloso. Fixeron todos moi ben. Espero para o ano ter a oportunidade de poder volver a Quack FM.
A canción que acabamos de escoitar chámase Llega a Pandeirada, do grupo Milladoiro. Quero dar un saúdo aos dous profesores meus, David Paz e o meu tutor Luis, por dar o seu tempo para que practicásemos o diálogo da radio.
Ah, eu quería mandarlle un saúdo a un compañeiro da miña clase que se chama Víctor, que hoxe lle operaron por a mañá, e que se mellore.
Ah, é verdade, oxalá se mellore.
Eu quería dedicar de e darlle saúdos ao meu irmán, a Roberto Catoira, David Paz, o meu titor, nada máis.
Eu quero dedicarlle ao meu pai, que está no hospital, e que se mellore.
Eu quero dar un saludo a todos os nosos compañeiros e profesores que nos estiveran escoitando.
Ben, pois eu vou saudar os mestres do Colexio Calasanz Padres Escolapios que nos estarán agora escoitando. Espero que disfrutarades moito deste programa e vémonos mañá no traballo. E saudar tamén a miña familia e os meus compañeiros.
Acabamos de escoitar a canción Marcha Procesional do grupo Milladoiro.
E despedimos xa o programa
A Fuga de Carozo.
No. luego onde a fonte clara, botando a bendición, de esta manera falaba, dicho siña da doncella, que collada flor da llauga. Se vestirá, más deprisa se calzará. Para llegar onde a viche, más deprisa caminaba. Señora, son a doncella que collera flor da llauga. Vai catar a flor da llauga, mete a xarriña de vidrio e a saca toda dourada. Quen lle podrá ser señora que estas maravillas fagan?